Evdemeke ji bo parezerên di zindanê da werin berdan, li ber qesra Çalyana Stambolê parezer nöbeta adaletê digirin. Piştî 85 heftiyan biryar hat dayin ku nöbeta adaletê li tevahiya welat were girtin. Di vê çerçoveyê da nöbet vê mehê bi malovaniya baroya wanê beşdariya 23 baroyan li ber qesra adliyê hat pêkanîn. Di bernameyê da wêneyên serokê baroya Amedê yê berê Tahir Elçî ku hatiye kuştin, Hevşaredar bajar mezinê wanê yê berê parêzer Bekir Kaya, serokê komela hukuknasê nûjen Anko Çehedê, parêzer Selçuk Kozaçlı ku nehe di zindanê dane û parêzerên hatine kuştin hatin rakirin. Her wiha di çalakiyê da pankartên em te ji bîr nakin Tahir Elçî û parastinê asteng nekin hat vekirin. Parêzer Fatma Bebusê tekeya ji baroya Stambolê ku Pêşengiya çalakiya nobetê dike li ser navê komê axiftinê kir û got ku ew neheqiyên li bajarên Kurdan tên jiyandin baş dibînin.
Bu adalet nöbetlerinde Tahir Elçî gibi yitirdiğimiz için ya da Van eski belediye...
Em li vir dostên xwe yên wekî Tahir Elçî ku li Amedê hatiye kuştin, Şaredar bereyê wanê Bekir Kaya û Selahattin Demirtaş ku nehe ne li virin bibîrtînin. Dîsa em Roboskiyê ji bîr nakin. Em dibînin ku derdorên ji hev cuda û heta nehe di nobetê adaletê de hatine ba hev li cem hevin. Ji ber vê yekê ev tekoşîne baweriya me xurt dike. Heta nehe nobeta adaletê tune li bajarên Rojavayê Tirkiyê dihatin li darxistin. Li ev cara yekan e ku bi tevlibûna parêzerên ji tevahiya Tirkiyê nobeta adaletê tê li darxistin. Em hemû neheqî û tundiyên li we tên kirin dibînin. Serokê baroya Şirnexê Nûşîvan Elçî ku wek baro tevlî çalakiyê bûne, armanca çalakiyê wiha revakir.
Tedî Tirkiye'de 85 heftiye İstanbul hat kirin, 4-5 heftiye jî Bursa'ya hat Ankara ve da hat kirin, yan noteci iri gerek vane be. Ve gütü Ahmet Cove legerin adalet hem bici. Türkiye'de adalet o han dobi bedittin. Çünkü ihtiyacı o gele Türkiye'de Kurdoji, Türko, Çerkez, Arap, Kiev'e 80 milyon sonra ihtiyacı vehe. Çünkü der adaletle ne be, jine ve de domantına ve ne mümkün. Nuhu ne ve civaka aile de ji, babu kura de ji, adaletsizliği hebe, bu erkeni kazarı kua edere bi ki. İyice devletik 80 milyon de hengi adalet ne be edere ki ne be, ne mümkün. Cisebeyen be ji adaleti hati hendokin de bebe peydokirin. Jibere cilozme, çünkü moru şah gibi, patişah gibi, kral gibi, muhakkak rujeki ihtiyacı moru adalet edibi.
Elçî di berdevamiya axiftina xwe da li Tirkiyê rewşa parêzeran wiha bilêv kir.
Nuhu jîna Tirkiye ji xwe zehmet e. Îcî ji parêzera re hê zehmet tire. Xebatê wara jî gelek zehmet tire. Îro Tirkiye sadan avukatê me an hapse dene, ceza dane ve an hê mehkemeyê we dom dikine. Girtî zindanê de dem ki. Ev o hene jî mixabin ve mededê dîtin. Demek ki adalet ne. Yekal adalet bike xoyî. بچه ما محقق او خارجی ممکنه بکه به مال ده نه اما سب خبات خواهی پارزری سب عدالت گراندن یکی بخی مال ده پیشه که نه قبیل کرنه ایرو مخابنه که ما او تشتا هی هم هیوی دیکی نه به شاشو هنه بزبرنه او خوتن مال ده جی بردنه انسان هاتین کشتین جنایت فعال در نکت فعال و در که بنه سری دو سیاد تهر الچی مخابن اول سه سال و نی وقت به چار سال هی دو سیاد بیده ملیم که پیش در نچونه جا هزار دو سیاد هول جهنه جنایت جهنه هی توتش نهتین کرن تفعال نهتین پیدا کرن هم هی بیدی که نه پارزن هنه جو غنی پارزن را انسان نحقیات بین گرتن همی بینه بردان
سروک باروی وانه Zulfikar Uçar di daviya çalakiyê da diyar kir ku wê çalakiyên xwe bi vî şiklî berdevam bikin û di 13 meha îlonê da jî wê li bajarê Bursayê cardîn werin cem hev. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.